Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Miika Siironen ja me puhutaan vapaussodan perinnöstä otsikolla Valkoiset ja puhutaan valkoisesta hegemoniasta ja sen murtumisesta, mutta ei mennä asioiden edelle vielä. Puhutaan Valkoisista Iisalmessa. Onko tämä jotenkin edustava otos Suomesta vai minkä takia sä lähdet tekemään tällaista ikään kuin mikrohistoriallista perspektiiviä?
No, Iisalmi ei missään tapauksessa ole laboratorio silleen, tai sen kautta ei voi sanoa, että joka paikassa on täsmälleen samanlaiset ilmiöt, mutta minusta Iisalmessa oli sopivia piirteitä, eli siinä on pieni suomalainen maalaiskaupunki, jonka ympärillä on lavea maalaiskunta, eli siinä omalla tavallaan elää kaksi kulttuuria rinnakkain, ja mikä oli tärkeä pointti on se, että se ei suoranaisesti ollut mukana sodan siinä kaikkein kiihkeimmässä temmellyksessä. Eli se oli pikkusen rintamalinjojen tai aika paljonkin rintamalinjojen ulkopuolella. Eli sota näyttäytyi Iisalmeen ikään kuin ulkopuolisena, ja nämä mekanismit, jotka syntyi sitä, ja vaikutukset, jotka syntyi sodasta, niin omalla tavallaan ne ei ole suoraan traumasta, vaan ikään kuin silleen, niin kuin siinä on pientä puskurointia.
Jos me ajatellaan sitten valkoisuuden syntyä ja sitä, miten se myös sitten Iisalmessa toteutui. Yksi, mikä mulla tulee mieleen sun kirjastasi, niin, joka siis nimetään Valkoiset, vapaussodan perintö, on heti alussa hautajaiset, uhriuteen ja tämänkaltaisiin asioihin liittyvät asiat tuntuu kuitenkin korostumaan, tai muodostiko ne valkoisuutta?
No, omalla tavalla se, että vaikka Iisalmi ei ollut suoraan siellä sotatantereella, niin se, että Iisalmestakin lähdettiin sotaan ja iisalmelaiset kuolivat sodassa ja heidän heidän ruumiinsa haudattiin Iisalmeen, pidettiin juhlallisia hautajaisia, se ikään kuin toi sen sodan sinne rauhalliseen, melko rauhalliseen yhteisön sisälle. Ja tämä uhri on yksi keskeinen tekijä tässä koko valkoisuuden tematiikassa. Eli aika paljon tämä kansalaissodan tai vapaussodan voittajien semmoinen yhteisöllisyyden tunne, kollektiivisuus syntyi nimenomaan vapaussodan uhrin kautta. Siitä ajatuksesta, että vapaussota on merkityksellinen. Kansakunta on antanut uhrin, jota nyt sen jälkeen silleen, niin kuin tätä perintöä on vaalittava, valvottava.
No, jotta syntyy kansakunta ja uhri, niin on selkeä, että silloin me puhutaan jo valkoisesta Suomesta ja sen annetuista uhreista. Entäs sitten punaiset? Voiko punaista uhri, onko punainen uhri käsitteellä sitten ikään kuin mahdoton valkoisessa Suomessa?
No, sanotaan, että se valkoisen puolen perspektiivistä on mahdoton, mutta tietenkin sitten, että kun siirretään näkökulmaa, niin punaisilla puolella ilmi selvästi ja tietenkin oli uhreja, ja he itse kokivat, että tämä oli kapina ja luokkataistelu, jossa annettiin uhri. Mutta valkoisilla oli tähän selkeä näkökulma, joka oli se, että heidän puolensa oli oikea ja heidän taistelunsa oli se pyhä.
No, kun me lähdetään sitten hahmottamaan tilannetta ja valkoisen Suomen tavallaan syntyä, niin voisi erottaa nyt ensimmäiseksi sitten tällaiset käsitteet kuin kansalaisyhteiskunta ja puoluepolitiikka. Mä kysyn vähän laajan kysymyksen, ja enpä kysykään. Peruutetaan vähän, niin me pysytään pelkästään tässä kansalaisyhteiskunnassa. Minkälainen valkoinen Suomi tässä kansalaisyhteiskunnan tasolla alkoi syntyä?
No, sanotaan, että valkoinen Suomi rakentui siihen kansalaisyhteiskunnan mallin päälle, joka Iisalmessakin oli, sanotaan tuosta 1900-luvun alusta ja kiihtyvästi suurlakkovuodesta 1905 alkanut syntyä. Eli tietynlainen yhdistyskenttä ja tällainen kansalaisten vapaan toiminnan kenttä ja se, että ihmiset ikään kuin liittoutuivat tällaisen vapaan toiminnan piirissä yhdistykseksi, seuroiksi, esimerkiksi urheiluseuroiksi, niin Valkoinen Suomi rakentui ikään kuin tämän verkoston päälle. Eli sen jälkeen tuli sota, joka muutti tietenkin kokonaistilanteen suuresti, mutta se, että mistä esimerkiksi Valkoinen armeija rekrytoitiin, niin se rekrytoitiin hyvin pitkälti täältä porvarisesta kansalaisyhteiskunnasta, kuten myös punainen puoli. Eli siellä oli ikään kuin jo liittouduttu, tietenkin ymmärtämättä, että jonain päivänä tästä syntyisi tällainen armeijamainen muoto, mutta tällaisen kansallisen yhteiskunnan päälle Valkoinen Suomi ja Valkoinen armeija syntyi.
No, joskus kuulee sellaisen väitteen esitettävän yhteiskuntatieteessä, että työväenliike esimerkiksi syntyi pitkälti erilaisten urheilu- ja kulttuurijärjestöjen kautta, koska se oli se tapa, jolla se kykeni syntymään. Oliko suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muodostumisessa, nyt mä tarkoitan ihan, tarkoitan vaikka raittiusliikettä ja urheiluliikkeitä ja muuta, oliko ne valmiiksi ne jo poliittisesti jakautuneet vai tapahtuiko tämä jako sitten sodan jälkeen jyrkästi?
No, sanotaan silleen, että mä pitäisin ja monet tutkijat pitää vuotta 1905 merkityksellisenä tämän jaon kannalta. Että esimerkiksi Iisalmessa niin siitä vuodesta alkoi selvä ikään kuin polarisoituminen. Eli tämä kenttä rupesi silleen jakautun kahtia ja kumpikin osapuoli näki toisensa poliittisena. Itse tietenkin pelkästään vain aatteellisena ja yhteisöllisenä, mutta vastapuolen poliittisena. Ja tästä alkoi semmoinen polarisoituminen ja sitten vuoden 18 jälkeen tämä leiriytyminen niin pääsi ihan uusi ulottuvuuksiin.
No, jos me pompataan sitten hyvin nopeasti oikeastaan sitten jo sodan yli, niin minkälainen tämä trauma oli? Voiko tällaista kysymystä kysyä, että jos ottaa tällaisen käsitteen kuin sotatrauma, niin minkälaisessa traumatilanteessa Iisalmessa silloin elettiin?
No, sanotaan, että tämä sotatrauma tai kollektiivinen trauma, niin tämä on kiistanalainen käsite ilman muuta historian tieteessä ja yhteiskuntatieteessä. Edelleenkin, mutta ainakin itse olin löytävinäni sieltä ikään kuin siitä tavasta nähdä se sota, että tämä oli myös voittajille jotenkin henkisesti erittäin raskas prosessi silleen uudelleen orientoitua ikään kuin elämään tämän sotakatkoksen jälkeen. Eli kyllä siinä selvästi sille myöskin voittanut osapuoli traumatisoitui jollakin tavalla. Tämä on tietenkin hirveän vaikea näyttää toteen ja ikään kuin osoittaa asiakirjoista, mutta mä väittäisin, että tällainen ikään kuin kollektiivinen sotatrauma jäi myös voittajien leiriin.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Miika Siirunen, ja me puhutaan valkoisista vapaussodan perinnöstä vielä tarkemmin Iisalmessa. Me hieman mietittiin tuossa uhria ja hautajaisia, niin silloin kun tehdään voimakkaita viholliskuvia tai silloin kun pyritään rakentamaan tiettyä kansalaista yhtenäistä hegemoniaa, niin silloin täytyy yleensä puhua jostakin absoluuttisesta toiseudesta siitä, miten esimerkiksi demonisoidaan tai ulos suljetaan, on erilaisia mekanismeja, mutta jotenkin täytyy tuottaa toiseus. Alkoiko tällainen ikään kuin, että rakennettiin valkoista hegemoniaa ja sitten tuotettiin jonkinlaista demonisoitua toiseutta. Alkoiko tämän kaltaisia prosesseja syntyä? Tämä on vähän tällainen psykohistoriallinen kysymys. Mä en tiedä, pidätkö tästä, mutta alkoiko tällainen tapahtua?
Joo, kyllä pidän. Eli tämä on mun mielestä perusteltu kysymys ja mä itse näen hyvin vahvasti, että valkoiset ikään kuin ryhmänä sen sotatoveruuden lisäksi, niin he ryhmäytyvät nimenomaan tämän viholliskuvan kautta. Eli sen toiseuden ja toiseutta edusti tässä tapauksessa vihollinen. joka tarkoitti käytännössä venäläisyyttä, venäläisiä ja heihin liittyneitä ikään kuin oman maan pettureita, niin tätä toiseuden kuvaa vasten valkoiset rupesi myös rakentamaan sitä omaa identiteettiä, eli minkälaisia me halutaan olla, missään tapauksessa me ei haluta olla samanlaisia kuin venäläiset tai nämä puoliryssät, joksi punaisia kutsuttiin, vaan me halutaan olla jotain ihan toista, jotain eurooppalaista ja jotain hyvin erilaista.
Oliko tämä Eurooppa näkymys, mä mietin vaan jotain muita poliittisen historian tutkimuksia, niin tämä Euroopan suuntautuneisuus se oli aika puoluepoliittista, mutta toteutuiko näin myös, sanoisiko, mikrotasolla?
Se ikään kuin silleen niin kuin miellettiin, niin omalla tavalla se tuntuu hivenen humoristisaltakin, kun ajattelee sen ajan Iisalmea, sitä voisi sanoa tämän päivän näkökulmasta maalaiskylää, mutta siellä kuitenkin miellettiin, että myös tämä iisalmelainen taistelu tätä punaisuutta vastaan sodassa ja sen jälkeen rauhan aikana, niin on osa tätä yleiseurooppalaisen ikään kuin Eurooppa-linnakkeen puolustamista. Eli ollaan yksi lenkki valkoisessa ketjussa, joka ulottuu sitten läpi Euroopan.
No, Suomi oli tässä tavallaan sitten jonkinlainen lännen etuvartio, mutta yksi kulttuurinen jako on tietysti myös uskonto. Näkyykö uskonto tällaisessa sitten jaossa sitten valkoisuuteen, niin oliko se kovinkin merkityksellinen?
No, kyllä kristinuskolla, luterilaisella kirkolla ilman muuta oli hyvin merkittävä rooli tässä valkoisuuden ideologiassa, voidaan sanoa, että vuoden 18 kansalaissota palautti kirkolle niitä asemia, jotka se oli menettämässä, ja pari viimeisen vuosikymmenen aikana ikään kuin kirkon rooli oli vähenemässä, mutta nyt tuli selvä sille ikään kuin arvonpalautus. Tämä esimerkiksi Iisalmen näkökulmasta todellakaan tarkoita sitä, että nämä punaiset olisi ollut vähemmän kristillisiä tai kirkollisia. Se ei nimittäin pidä paikkaansa missään nimessä. Eli siellä hyvinkin kiihkeä korpikommunisti Iisalmen syrjäkylällä saat olla samalla hyvin vakaassa uskossa, eikä nähdä näiden kahden asian välillä minkäänlaista ristiriitaa. Mutta kirkko asettautui, ei liian näkyvästi, mutta kuitenkin selvästi osaksi valkoista Suomea ja ikään kuin sen viestin viejäksi. Jos me ajatellaan symboliikkaa, rituaaleja, joita valkoisuuteen liittyy, niin kyllähän kristinusko ja kirkon läsnäolo on hyvin merkityksellistä näissä symboleissa.
Kun luodaan viholliskuvaa, niin toisin sanoen toiseus jotenkin demonisoidaan ja pyritään puhdistautumaan, löytämään jotakin puhdasta. Jos mä voisin tavoittaa tästä jotenkin kysymyksen, niin mikä tämä oli, tämä valkoinen puhtaus, ja oliko siinä jokin utooppinen merkitys? Toisaalta voisi ajatella tätä eurooppalaisuutta, toisaalta voisi ajatella hyvinkin voimakasta suomalaiskansallista identiteettiä. Mulla on itsellä sellainen aavistus, että tällainen voimakas suomalaiskansallinen identiteetti olisi se, joka olisi ollut tärkeää, mutta mitä mieltä sä oot?
No, kyllä ihan selvästi, jos ajatellaan tuolla yleiskulttuurillisena kysymyksenä, niin se valkoisuus, mitä se tarkoitti esimerkiksi vaatimuksena kansalaista kohtaan, niin kyllähän se rakentui sille jatkumolle, kansallisromanttiselle fenomania jatkumolle, joka oli alkanut 1800-luvulla. Ja se ikään kuin tuli tällainen militantimpi muoto tästä suomalaisuudesta, ikään kuin terästetty muoto. Mutta samalla, vaikka ikään kuin kulttuuri kääntyi hyvin selvästi sisäänpäin ja suomalaista valkoista nationalismista tuli selvästi, jos käytetään tämän päivän suosittua termiä, niin impivaaralaista, mutta siinä samassa kuitenkin tämä suomalainen kehitys oli hyvin linjassa yleiseurooppalaisen kehityksen samantyyppisten kansakuntien kanssa, jotka oli samassa ikään kuin asemassa, että kansakunta on syntymässä ja sille pitää synnyttää sisältöjä, rakenteita. Eli tämä oli sekä että vahvasti kotimainen, mutta ikkunat auki Eurooppaan jollakin tavalla.
Mä kysyn juorattelevan kysymyksen, mutta eikö ole myös niin, että silloin kun kansakuntaa rakennetaan, niin sille täytyy myös keksiä historia. Eli tällainen ikään kuin vähän nurinpäin kääntyvä tapahtuma.
No kyllä. Tämä nimenomaan on yksi hyvin keskeinen osa tätä valkoista ideologiaa ja valkoisuutta ideologiana on se, että menneisyys tulkittiin uudelleen. Eli lähdettiin siitä lähtökohdasta, että vuoden 18 vapaustaistelu on ikään kuin kansallisen tämmöisen jatkumon loppupiste. Eli ollaan saavutettu se unelma, mutta sitä on edeltäneet vuosisatojen erilaiset silleen konfliktit Venäjän kanssa ja vähän muuallakin. Eli sinne hyvin sujuvasti liitettiin hakkapelitat ja 1800-luvun alun koljonvirran taistelut. Oikeastaan kaikki aines, joka teki suomalaisesta jollakin tavalla oman itsenäisen taistelevan subjektin ja tällaisen voimakkaan soturihahmon, niin se omaksuttiin tähän uuteen historian kirjoitukseen. Ja siellä oli äänenpainoja, jossa korostettiin, että on myös saatava esimerkiksi koululaitoksessa läpi tämä uusi tapa nähdä mennyt. Eli jätetään sieltä se hempeä ja turha aines pois ja keskitytään olennaiseen.
No, sä käytätkin sellaista termiä kuin valkoisuuden vapaaehtoinen kurinalaisuus. Liittyykö tämä tähän? Tämä kurinalaisuus on tietysti nyt sana, jota haluan painottaa.
No joo, kyllä se omalla tavalla liittyy. Tässä on omalla tavalla selvä paradoksi. Me voidaan ajatella, että tämä valkoisuus, joka toteutuu mun mielestä parhaiten tämmöisenä tietynlaisena soturikansalaisuutena, esimerkiksi suojeluskunnan tai Lotta Svärdin riveissä, niin se oli omalla tavalla asettautumista kansalaisyhteiskunnan osaksi. Ja se oli semmoista sidottua vapaaehtoisuutta ja se oli hyvin omalla tavalla modernin tapa liittyä ikään kuin vapaana kansalaisena toimimaan muiden kansalaisten kanssa. Mutta siinä oli hyvin selvät rajansa. Eli tämä suojeluskunnan Lotta Svärdin maailma esimerkiksi, niin se oli hierarkinen militaari. Ja siinä oli hyvin selkeä ja selvä se tapa, jolla saattoi olla kansalainen. Se oli olla sotilas.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Miika Siironen, ja me puhutaan valkoisista vapaussodan perinnöstä Iisalmessa. Sä juuri mainitsit suojeluskunnan ja Lotta Svärdin, ja se on sellainen, mistä mä haluaisin vielä jatkaa, koska olisi nämä selkeästi valtakunnallisia liikkeitä, vai tulisiko näitä katsoa nyt sitten Iisalmen perspektiivistä? Avaako se jotain uutta tai erityisen mielenkiintoista esiin?
No sanotaan, että tässäkään Iisalmi ei tuo meille mitään, silleen, mitään sokeeraavia lähdelöityjä, ei suinkaan, vaan Iisalmen suojeluskuntaliike oli hyvin samankaltainen kuin suojeluskunta ja Lotta Svärd-liike joka puolella Suomea. Eli se oli ikään kuin valkoinen armeija, jota ei koskaan silleen kotiutettu. Eli siellä pystyttiin ylläpitämään tätä sotaveljeyttä, tätä yhteisöllisyyttä, joka se sota ja se uhraus, mikä se sodassa annettiin, sen ylläpitäminen oli nimenomaan tämän järjestön keskeinen rooli. Ja totta kai sillä oli erittäin vankka maanpuolustuksellinen sisältö. Ei sitä pysty kiistämään eikä tarvitse kiistää, mutta täytyy sanoa, että usein meidän silleen niin kuin katseemme on nimenomaan kohdistunut suojeluskuntaan, Lottasvärdiin, maanpuolustusjärjestönä, mutta omalla tavalla siinä helposti unohtuu, että se oli myös, voidaan sanoa, että luokka-armeija. Se oli voittajien aseellinen järjestö muuten ikään kuin vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa.
No toi on mun mielestä todella mielenkiintoinen pointti. Siis jos ajattelee sitten suojeluskuntaa, pitäisikö käyttää tekin termiä valtio valtiossa tai sotalaitos sotalaitoksessa, oliko se jonkinlainen poikkeustilan armeija vai mikä sen suhde itse asiassa valtioon oli?
Se oli omalla tavallaan hyvin tarkkaan määritelty, mutta todellisuudessa määrittelemätön voimatekijä, joka Suomessa oli. Se oli ikään kuin armeijan lisä tai armeijan ikään kuin B-osio. Suojeluskuntaliike ja Lottasvärd, jotka voidaan ajatella ikään kuin yhtenä kokonaisuutena, niin niiden rooli oli erilainen kuin vakituisen armeijan. Eli se hyvin paljon selkeämmin silleen niin kuin, siellä ylläpidettiin tätä vapaussodan traditiota. Ja mä oon itse nähnyt, että esimerkiksi oikeistoradikaalit pysty siellä toteuttamaan selvästi sellaista isänmaallisuutta ja nationalismia, joka ei oikeastaan missään muualla, ainakaan näissä demokraattisissa elimissä, niin se ei ollut oikeastaan enää sallittu. Eli oikeistoradikaaleille pyykitettiin tässä uudessa Suomessa, uudessa tasavallassa ikään kuin toiminta-alueiksi nimenomaan armeija ja suojeluskunnat. Ja suojeluskunnat oli näistä kahdesta selvästi tämmöinen arvaamattomampi voima. Ja itse asiassa siellä ei oikeastaan kukaan aikalainen ei tiennyt, että miten suojeluskunta reagoi silleen niin kuin, esimerkiksi Lapuan liikkeen alkaessa, niin oli suuria kysymyksiä siitä, että mitä tekee suojeluskunta. Ja sama tietenkin Mäntsälän kapina aikana, mutta se oli ikään kuin silleen niin kuin semmoinen voima, joka ei ollut täysin kenenkään hallinnassa, vaikka se näytti paperilla olevan ikään kuin yksi silleen komponentti tässä uudessa tasavallassa ja sen puolustuslaitoksessa Neuvostoliittoa vastaan.
Mielenkiintoinen vastakkainasettelu, josta varmaan jatketaan vielä pikkasen myöhemmin. Mä olisin vielä kysynyt noista tässä valkoisen Suomen synnyttämisessä pikkasen näitä ikään kuin identiteetin synnytystuskia sitten, mutta tulee sun kirjassa myös esiin sellainenkin ihmeellisyys kuin valkoinen työmies. Kuinka mahdollinen tällainen identiteetti sitten oli?
No sanotaan, että kyllä siellä esimerkiksi Iisalmen seudulla niin se oli täysin mahdollinen identiteetti, että se vapaussodassa oli työmiehiä, jotka taistelivat valkoisella puolella, tosin iso osa heistä oli ikään kuin pakko-ottojen kautta sinne puolipakolla tai täyspakolla siirtyneitä taistelijoita, mutta kyllä siellä löytyy aidosti myös silleen niin kuin työväestön kuuluvia, jotka samalla identifioitui hyvin vahvasti tähän valkoiseen Suomeen ja valkoisiin ja valitsi ikään kuin leirissä, tässä leirijaossa tämän epätyypillisen puolen, mutta tässä on sanottava se, että silleen niin kuin täysin ongelmaton se ja ilman ohdakkeita se tie sieltä työväestöstä sinne valkoisen Suomen linnakkeeseen ei missään tapauksessa ollut. Eli suojeluskunta esimerkiksi kontrolloi hyvin tarkasti työväestön kuuluvia kandidaatteja ja toisaalta työväki itse ikään kuin kontrolloi sitä, että omat eivät lipeä väärälle puolelle. Ja siitä oli välillä hyvinkin dramaattisia esimerkkejä, kun tällaista tapahtui, että mitä sitten seurasi. Julkinen anteeksipyyntö lehdessä saattoi olla vähintä, mitä tehdään.
No miten sitten yleensä, miten vuoden 18 tapahtumien jälkeen, mikä itse asiassa olikaan punaisten mahdollisuus järjestäytyä jollakin lailla kansalaisyhteiskunnan tasolla, politiikan tasolla?
No, sanotaan silleen, että omalla tavalla kunniaksi tälle syntyneelle tasavallalle, niin punaisten järjestäytymistä ei täysin estetty. Ja ikään kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattinen puolue nousi suhteellisen nopeasti takaisin toimijaksi, mutta jos esimerkiksi ajatellaan Iisalmea, niin se kontrolli, joka työväestön järjestöjä ja organisaatioita kohtaan niin kohdistettiin, niin se oli jatkuvaa ja erittäin tarkkaa, ja kiellot ja estot määritteli tätä toimintaa, ja siinä hyvin ratkaisevassa roolissa kontrolloijana oli jälleen suojeluskuntajärjestö, joka muiden ikään kuin funktioidensa ohella niin toimi myös tällaisena valkoisuuden tuntosarvina siinä omassa yhteisössään.
Entä sitten sanomalehdistö? Sun tutkimuksesta saa kuvan, että se oli aika rikasta ja monen tyyppistä Iisalmessa.
No sanotaan, että sanomalehdistö on yksi esimerkki Iisalmessa siitä ikään kuin kansalaisyhteiskunnan tuesta valkoisuudelle. Eli Iisalmen molemmat sanomalehdet, Salmetari ja Iisalmen Sanomat, tuki varauksetta vapaussodan voittajia. Salmetari jyrkemmin, Iisalmen Sanomat, joka oli lähellä Maalaisliittoa, niin sitten yhtä tunteella, mutta ei ehkä yhtä räväkin sanankääntein. Ja näiden kahden lehden vastapelurina sitten toimi Kuopiosta käsin Työväestön Sanomalehdistö, jonka esiintyminen ja julkaiseminen kohtasi jatkuvasti vaikeuksia hallitusvallan etsivän keskuspoliisin ja viranomaisten puolelta.
No jos vielä mietitään sitten, kun tässä ikään kuin temaattisesti nyt kuljetaan valkoisuuden säilyttämisessä näissä instituutioissa, mitä siellä on, niin täytyy nostaa esiin esimerkiksi partioaatteen ja vapaapalokunnan. Miten nämä alkoi muodostua sitten valkoisen Suomen ehdoin tai ehdoitta?
No omalla tavalla tässä on muistettava, että tämä valkoinen Suomi ja valkoiset, niin tämä oli myös ikään kuin hegemoninen eli valta-asetelma tässä yhteiskunnassa, ja sen toiminnallinen keskiö oli suojeluskunta ja Lottasvärd, mutta se ei olisi pysynyt pystyssä, jos ei sillä olisi ollut näin vahvaa ikään kuin tukirankaa tai tukiverkostoa yhdistysten, sanomalehdistön, koululaitoksen, kirkon kautta. Ja esimerkiksi partio, urheiluliike, niin Iisalmen näkökulmasta ja uskallan väittää muuallakin Suomessa, niin siellä tuotettiin sellaista kansalaiskasvatusta, joka meni suoraan yksi yhteen esimerkiksi suojeluskuntaliikkeen kansalaisnäkemysten kanssa. Eli siellä kasvatettiin tarkkoja silmiä, nopeita jalkoja ikään kuin myöhempää taistelua varten. Eli tämä oli melko saumaton kokonaisuus. Ja tällä en yritä väittää sitä, että esimerkiksi urheilujärjestöllä ei olisi ollut muuta funktiota. Heidän pääfunktionsa oli tietenkin olla urheiluseura, mutta siinä sivussa ikään kuin tuotettiin ja tuettiin valkoista nationalismia.
Sellainen kysymys tulee mieleen, odotas hetki, kun mä ajattelin saada se vaan muotoiltua, mutta hegemonialla yksi tällainen aika helppo tapa määritellä hegemonia on se, että se on se, joka ikään kuin hallitsee vallitsevaa diskurssia, jolla on ikään kuin maailmankuva hallussaan, ja samalla se näyttäytyy siltä, että se on epäpoliittinen. Se ei ole niin kuin, se ei aja kenenkään etua, vaan se on ikään kuin totuus siitä hetkestä, mikä on. Niin kun me puhutaan historian tutkimuksesta, me puhutaan valkoisen Suomen synnystä ja rakentamisesta, mutta me samalla aivan varmasti puhutaan myös jollakin lailla suomalaisen hegemonian syntymisestä, niin ihan terminologian puolella, niin puhuttiinko tuolloin jatkuvasti esimerkiksi valkoisesta Suomesta vai puhuttiinko itsenäisestä Suomesta, vapaasta Suomesta tai tällaisesta, koska siis kyseessähän oli ilmeisesti pyrkimys ottaa haltuun tietty kansallinen identiteetti, niin silloin varmaan myös vältettiin tällaisia kauheita vastakohtia, vai onko mä ihan muilla teillä nyt?
Olet täsmälleen oikealla valtatiellä, eli puhuttiin mieluummin, puhuttiin isänmaa-asiasta ja puhuttiin Suomesta mieluummin kuin valkoisesta Suomesta ehdottomasti. Eli valkoisuuspuhe oli varattu sisäryhmälle, eli meille, mutta kun yritettiin voittaa heidän sydämiään ja sielujaan, eli punaisten tai ikään kuin siinä välillä olevien ryhmien, niin silloin otettiin tämmöinen laajempi isänmaa-diskurssi käyttöön ja todellakin perusteltiin asioita isänmaan edulla esimerkiksi, jolloin kukapa sellaista vastustaisi, edes punainen.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteiden tohtori Miika Siironen, ja me puhutaan valkoisista, vapaussodan perinnöstä ja vielä erityisesti Iisalmessa. Aletaan kääntyä sitten tämän valkoisen hegemonian rapautumiseen, termiä, jota käytät kirjassasi. Mennään suoraan Lapuan liikkeeseen. Mitä tapahtui?
No, se on hyvä kysymys, johon ei ole tutkimuksessa löydetty kaikin kattavaa vastausta, mutta itselle ikään kuin vuosi 1930 ja Lapuan liike näyttäytyy sinä hetkenä, jolloin oikeistoradikaali ryhmä tässä valkoisten eli vapaussodan voittajien joukossa ikään kuin otti tai pyrki ottamaan johtoroolin, eli kaappaamaan tämän valta-asetelman kokonaan itselleen, ikään kuin määrittelemään uudestaan silleen, että minkälainen on oikea isänmaa, minkälainen on oikea kansalainen. Ja niin hullunkuriselta kuin se tuntuu, niin koko porvarillinen leiri seurasi hetken tätä vähemmistön aktiota, eli ikään kuin häntä rupesi heiluttamaan koiraa.
No, sä mainitsit tuossa sun tutkimuksessa, että ennen presidentti Ståhlbergin kyyditystä lokakuussa 1930 kukaan ei aktiivisesti puuttunut toimintaan. Oliko tämä sitten sellainen kulminaatiopiste, jossa vasta ikään kuin havahduttiin, että on tapahtumassa jotenkin hyvin ulkoparlamentaarista ja jotain sellaista, joka ei sovi enää sen ajan Suomen kuvaan?
No, sanotaan, että ennen Ståhlbergin syksyllä 30 tapahtunutta kyyditystä, niin jo puolen vuoden ajan esimerkiksi maalaisliittolaista ja myös edistyksen tai liberaalien riveistä oli kuulunut ilman muuta hyvin rankkaakin mutinaa näistä muilutuksista ja kirjapainoihin kohdistuneista väkivallan teoista, mutta esimerkiksi talonpoikasmarssi kesällä heinäkuussa selvästi ikään kuin toi vielä semmoisen viimeisen yhteisöllisyyden tunteen tähän porvarileiriin, että kyllä tästä hyvä tulee ja tässä pystytään ikään kuin jotenkin järkevällä ja sivistyneellä tavalla muokkaamaan tätä hienosäätämään demokratiaa sillä tavalla, että ulkoistetaan siitä kommunistit, mutta muuten ikään kuin säilytetään, päivitetään demokratia paremmaksi kuin se onkaan. Mutta Ståhlbergin kyyditys, joka oli sanalla sanoen täysin älytön ja älyvapaa tempaus ja myös sieltä silleen niin kuin oikeistoradikaalien leiristä sellaiseksi ymmärrettiin, niin se jotenkin ikään kuin hyvin karvaasti näytti sen, että mihin oltiin matkalla, jos seurataan näiden kaikkein radikaalimpien silleen viitoittamaa tietä ja mennään heidän tavoitteitaan kohti.
No siirrytään tästä sitten IKL:ään. Taas tällainen laajempi kysymys, mitä silloin tapahtui.
Eli isänmaallinen kansanliike sitten syntyessään vuoden 1932 aikana, niin se oli pyrkimys organisoida ja jollakin tavalla järkiperäistää tämä ikään kuin oikeiston toiminta, mutta siinä oli myös laajempia niin kuin pyrkimyksiä, eli se oli ikään kuin isänmaallisen kansanliikkeen piirissä ymmärrettiin, että kyseessä on ikään kuin valiojoukko ja kaaderi, joka tuo valkoisen nationalismin pikkuhiljaa koko yhteiskuntaa määritteleväksi tekijäksi. Eli heillä oli ihan selvästi silleen pyrkimyksenä pikkuhiljaa laajentaa tällaiset valkoisen nationalismin hyveet koskemaan esimerkiksi yhteiskunnallista päätöksentekoa. Ja nyt puhutaan silleen ei-demokraattisesta järjestelmästä.
Oliko tässä kyseessä myös sitten samalla tietynlainen valkoisuuden uudelleen määrittely? Tämä oli jälleen kerran paljastan hyvin johdatteleva kysymys, koska tämä löytyy kirjasta siis sivulta 172, mutta no, millä tavalla valkoisuutta lähdettiin määrittelemään?
Sanotaan, että valkoisuudesta ruvettiin tekemään yhä tiukempaa muotoa. Isänmaallisen kansanliikkeen käsissä tämä valkoisuus muokkautui tai sitä pyrittiin muokkaamaan kohti tällaista, voisiko sanoa, uutta maailmankatsomusta. Eli haluttiin ikään kuin silleen nähdä maailma ja todellisuus vastakkainasettelujen kautta. Eli nyt maailman katsomuksia sai olla kaksi, eli isänmaallinen tai sitten punainen, ja siinä välillä olevat esimerkiksi maalaisliittolaiset ja liberaalit värit ja sommitelmat jauhautuisivat siitä pikkuhiljaa pois. Eli tällä tavalla, kun saataisiin tämä punainen leirikin kumartamaan pikkuhiljaa isänmaallisia värejä, syntyisi kansan kokonaisuus, joka toisi jonkunnäköisen silleen symmetrisen tai ristiriidattoman elon tasavaltaan. Eli tässä oli niitä samoja piirteitä, joita löydämme esimerkiksi Italian tai Saksan vastaavista liikkeistä samaan aikaan.
Ja tämähän oli osin ihan tietoista ja julkilausuttuakin.
Kyllä joo, ei IKL pitänyt silleen kynttilä vakaan alla, kun haluttiin näyttää esikuvia. Eli kyllä selvästi Italian fasismi ja Saksan kansallissosialismi vaikutti isänmaallisen kansanliikkeen ajatteluun hyvin vahvasti.
Nostiko tämä sitten jälleen esiin sitten näitä, mistä me puhuttiin ohjelman alkupuolella, tätä soturia, tietyllä tavalla oikeastaan heimoajatteluakin. No, tietysti jos ajattelee akateemista Karjala-seuraa ja tällaista pitkää traditiota, mutta tuliko tällainen soturikansalaisuus ja heimoajattelu tässä taas uudelleen voimakkaasti esiin?
No sanotaan, että isänmaallinen kansanliike näki kansalaisuuden nimenomaan tämän soturikansalaisuuden kautta. Eli kansalaisen oli esimerkiksi kuuluttava suojeluskuntaan tai lottasfääriin. Se oli ikään kuin velvoite, jota kaikilta vaadittiin. Eli tämmöinen liberaali silleen jotenkin näkemys siitä, että minä voin ajatella asioista, miten haluan, niin se ei kerta kaikkiaan Elias Simonjoen ja muiden IKL-läisten mielestä, niin se ei ole kestävä tie. IKL ikään kuin siirtyy tämmöiseen kiristettyyn valkoiseen nationalismiin. Ja mikä siitä seurasi oli se, että porvalliset ryhmät rupesivat yhä selvemmin painamaan sitä poispäin itsestään, joka jätti taas poliittiselle kentälle tilaa, jota rupesi pikkuhiljaa täyttämään vasemmalta puolelta sosiaalidemokraattinen liike.
Jos mä voisin pyytää sua jatkamaan suoraan tuosta, miten tämä täyttäminen tapahtui?
Sanotaan, että vuoden 1933 eduskuntavaalien kautta tai niihin tullessa oli jotenkin liberaaleille ja maalaisliittolaisille selkiytynyt hyvin selvästi se, että porvarissa leirissä ei ole tilaa heille kaikille, vaan silleen niin kuin oikeistoradikaalit todellakin silleen, niin kuin heillä on erilaiset päämäärät ja erilaiset tavoitteet.
No tuossa annetaan siis ymmärtää, että ikään kuin voisi sanoa, että viholliskuva pikkasen muuttuu sillä tavalla, että viholliskuva ei välttämättä enää kohdistu siihen punaiseen puoliryssä Suomeen, vaan ikään kuin keskiössä on liberaali yhteiskunta, joka on jotenkin suvaitseva ja toleroiva ja kansainvälinen, ja usein erilaiset protofasistiset liikkeet juuri sitten kiinnittää huomionsa tähän liberaaliin mädännäisyyteen niin Hitlerin Saksassa kuin Mussolinin Italiassa tai muutenkin fasistisessa liikkeessä. Eli yhtäkkiä järjestelmä onkin mätä, tai se on ehkä vähän huono ilmaisu, mutta tämä yhteiskunnan liika liberalisointi on se, johon kiinnitetään huomiota.
Joo, kyllä isämaallisen kansanliikkeen ikään kuin viestissä tai sanomassa tai ideologiassa hyvin vahva rooli on nimenomaan, ja kärki kohdistuu ikään kuin porvarillisiin pettureihin. Eli se nimenomaan tämä liberaali väliryhmä saa koko ajan silleen tulta osakseen. Eli punaisiakin pystytään, he toki ovat täysin väärässä, mutta eivät samalla tavalla mädänneitä tai degeneroituneita kuin nämä omat porvarilliset väliryhmät, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä asetelman vaihto siitä. Eli toki koko 20-luvun siellä oikeistoradikaalissa liikkeessä nähtiin, että tällainen kompromissihakuinen ja lehmänkauppademokratia, niin se on, sitä ei voitu suvaita, mutta että ikään kuin pidettiin vakan alla tähän 30-luvun alkuun asti, ja sen jälkeen esimerkiksi vuoden 1933 eduskuntavaaleissa, niin sitä edeltänyt vaalitaistelu, niin se oli pitkälti porvaristen ryhmien välistä kahinointia siitä, että kuka tässä oikeastaan tätä todellista vapaussodan perintöä ylläpitääkään. Ja todellinen vihollinen, eli punaiset, niin jäivät ikään kuin mopen rooliin siinä taistelun tiimellyksessä.
No mitä sitten tapahtui, jos voidaan enää puhua? Me aikaisemmin puhuttiin, miten nämä määrittelyt on hankalia ja historiallisia, mutta mitä sitten ikään kuin tapahtui valkoisen Suomen perinnölle? Alkoiko se myös hajaantua?
No kyllä se alkoi hajaantua, ja siinä alkoi tulla tietynlaista moniäänisyyttä, ja jokainen ryhmä määritteli yhä selvemmin sitä itse. Eli se jotenkin se yhtenäinen symboli ja myytti ja rituaalimaailma, johon semmoinen tietty semmoinen kollektiivisuus, joka vielä 20-luvulla ja 20-luvun alussa oli hyvin vahvaa, niin se alkoi sirpaloitua, koska nämä porvariset ryhmät rupesivat katsomaan toisiaan ikään kuin vihollisia, ja silloin on hyvin vaikea löytää enää juhlapäivinäkään tai ikään kuin niillä hetkillä, jolloin pitäisi olla yhtä ja jälleen sitä vanhaa liittoa, se yhteisöllisyys ikään kuin muuttui silleen jokaisen ryhmän itse määrittelemäksi symbolimaailmaksi.
Mun tulee tuosta mieleen sellainen asia, että tapahtuuko oikeastaan sitten jo yleiseurooppalaisemmin erilaisten fasististen liikkeiden myötä, niin onko ne pikemminkin reaktiota modernisaatiota kohtaan? Siis modernisaatio, differentiaatio, moniarvoinen yhteiskunta, työnjako, niin eteenpäin. Onko se niin kuin kohdistuksia pikemminkin modernisaatiota vastaan, eikä enää sitten jotain punaista uhkaa, joka sitten tosin toteutui sodan myötä myöhemmin, mutta mä ymmärrän, mitä ajan takaa tällä kysymyksellä.
Kyllä se laajemmin on, mä näkisin aivan samalla tavalla, eli se oli jotenkin pyrkimystä ikään kuin ristiriidattomaan heimoyhteiskuntaan, ja jolle tämä modernisoituva ja moniarvoistuva kehittyvä yhteiskunta, niin se oli myrkkyä. Ja omalla tavallaan ehkä se Lapuan liike ja 30-luvun ikään kuin se kriittinen kriisitilanne syntyi nimenomaan siitä, että suuri osa porvarista leiristä oli jo valmis jättämään ikään kuin sen vuoden 18 monella tapaa jo taakseen ja katsomaan eteenpäin, menemään eteenpäin ja jopa näkemään, että työväenliike ainakin SDP:n ajamassa muodossa voi olla osa ja tärkeä osa yhteiskuntaa, vaikkei sitä nyt ehkä julkilausuttu, mutta ajatus oli olemassa, mutta se isänmaan aivan oikea laita ei pystynyt muuttumaan eikä halunnut muuttua.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Miika Siironen. Me puhutaan valkoisista vapaussodan perinnöstä. Me ollaan nyt käsitelty tätä ikään kuin viholliskuvien syntymistä ja sitten ehkä hajoamistakin, niin sellaiset termit kuin puhdas tai yhtenäinen, ja joskus puhutaan yhteiskuntaruumiista ja tämän kaltaisesta, niin puhdas, yhtenäinen, yksi, isänmaa, niin ollaanko me opittu jotain, koska nämähän on mun mielestä sellaisia sanoja, että jos niitä kuulee nykykielen käytössä, niin kyllä niin kuin varmasti korvaa heristetään, että mitä helvettiä tuolla nyt puhutaan, että ollaanko me opittu jotain.
Kyllä mä sanoisin, että me ollaan aika kaukana siitä maailmasta siitä valkoisesta ideologiasta, jota 20-luvulla hellittiin. Voisi sanoa, että luojan kiitos ollaan kaukana, eli ei sen kansalaiskuva ja tapa nähdä yhteiskuntaa ollut kyllä kovin moniarvoinen. Näin itse tulkitsen, eli kyllä tässä nyt ollaan siirrytty hyvin kauas siihen ja voidaan kai sanoa, että onneksi näin.
No nyt kun me puhutaan Lapuan liikkeestä, niin sä käytät siinä tällaista termiä kuin pakkovallan paluu. Mikä pakkovalta palasi?
No omalla tavalla mä yritän sillä tuoda esiin sen näkemyksen, että väkivaltafunktio tai väkivalta tuli ryminällä takaisin tähän jotenkin suomalaiseen yhteiskuntaan. Toki 20-luku oli esimerkiksi, ei se mitään rauhallista avolaa ja onnea ollut pelkästään, esimerkiksi rikollisuus oli väkivaltarikollisuus korkea, mutta mä yritän sanoa sillä sitä, että ikään kuin hegemonian se puoli, sellainen pakottava ja tarvittaessa väkivaltaan niin kuin turvava puoli, niin se oli ollut kuitenkin ikään kuin sivuun painettuna koko vuosikymmenen ja oltiin pyritty suostuttelulla ja moraalisäätelyllä ja kulttuurisella suostuttelulla saamaan tällä valkoisuudelle tarvittava kannatus, mutta nyt yhtäkkiä palattiin siihen tapaan, josta konkreettisena esimerkkinä olivat Iisalmen valtuustossa tapahtuneet tapahtumat, jossa kommunistivaltuutetut käytännössä kannettiin ulos ja eduskunnassa tapahtui vastaava ilmiö, puhumattakaan tietenkään muilutuksista ja väkivallan teoista itsessään, mutta tämmöinen pakottaminen, joka tietenkin vuonna 18 oli täysin relevanttia sotatoimintaa, niin se tuli takaisin hetkeksi. Ja tämän näen hyvin jotenkin poikkeamana siihen aika rauhalliseen, kuitenkin rauhalliseen yhteiskuntakehitykseen, jota me saatiin elää 2030-luvulla. Ja nyt painotan sanaa suhteellisen rauhallisen.
No, mä kysyn vähän tyhmän kysymyksen tästä, mutta tarkoittaako tämä sitä, että jotain oli kytenyt koko ajan pinnan alla, vai näetkö tässä sitten jonkin, jotain oli kytenyt pinnan alla ja tämä oli niin kuin paluu ja reaktiivinen liike, vai oliko tämä jotain uutta?
No kyllä siellä tietynlaista poreilua ilman muuta oli, ja etenkin mä jotenkin näen, että siellä äärioikeisto- ja oikeistoradikaalin liikkeen sisällä ja sen toimintakentissä, niin siellä oli jotenkin eräänlaista patoutunutta tunnetta siitä, että tämän tasavallan, jonka nimenomaan me vapautimme ja synnytimme, niin sen asiat menevät täysin väärään suuntaan. Ja oltiin tultu kuitenkin jo 10 vuotta eteenpäin ja kyllä siellä syntyi tietynlaista turhautumista, mutta se turhautuminen ei ehkä niinkään ollut, siitä puhuttiin sellaisilla äänenpainoilla, että vuoden 18 perintö on hukattu ja vapaussodan perintö on menetetty, mutta mä luulen, että siinä alla, jos me ajatellaan sitä tunnetta, niin sillä luultavasti oikeistoradikaalien tunne oli nimenomaan se, että muut porvarilliset ryhmät ovat liukumassa eri suuntaan ja ikään kuin pois siitä liitosta, joka vuonna 18 solmittiin. Ja se synnytti tällaisen hyvin, miten sen sanoisi, raivokka ja radikaalin reaktion.
Suuret kiitokset keskustelusta, Miika Siironen. Oli ilo.